Esiet sveicināti 4. 10. aprīlī. 6. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas, studijā Negrs Rosenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs, atklāja inficētus darbiniekus ar E. coli piena ražošanas uzņēmumā Straupe, aptur vienu fasēšanas līniju. Eiropas Savienība uz 90 dienām atliek atbildes tarifu ieviešanu importam no ASV. Izmeklējot saslimšanu ar bīstamo zarnu nūjiņas infekciju jeb E. coli, epidemiologi atklājuši, ka uzņēmumā Straupe, kurš apgādājas ar piena produktiem 14 bērndarus, kuros konstatēta saslimšana, vismaz 3 darbinieki ir inficēti ar šo baktēriju. Pagaidām gan vēl nevarot apgalvot, ka tieši šī uzņēmuma produkcija izraisījusi bērnu saslimšanu. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis epidemiologs Jurijs Perevoščikovs norāda, ka izmeklēšana uzņēmumā turpinās. Kopumā būšot pārbaudīti 45 darbinieki. Līdz šim 7 cilvēkiem pēc laboratoriskiem izmeklējumiem esot konstatēta E. coli infekcija. 3 no šiem cilvēkiem strādājuši fasēšanas cehā, kurā viņiem bijusi saskarsme ar pārtiku.
Nu, mēs varam droši pateikt, ka 14 izglītības iestādes ir runā par vienu uzlismojumu, par tiem pašiem patogēniem. Bija pieņemts lēmums paskatīties rūpīgāk, kas bija piegādātāji. No visiem piegādātājiem attiecīgas iestādes vienoja šīs uzņēmums. Citi piegādātāji bija arī pārstāvēti, bet mazākā daudzumā un neviens no citiem piegādātājiem nebija tā, kā būtu nodrošinājis piegādi šiem iestādēm.
Uzņēmums Straupe bija vienīgais pārtikas piegādātājs, kurš sadarbojies ar visām atbildīgajām iestādēm, tāpēc nolēmts veikt pārbaudes uzņēmumā. Pārtikas un veterinārā dienestā ģenerāldirektors Māris Balodis stāsta, ka Straupe ir uzdots atsaukt no tirdzniecības visus manuāli fasētos piena produktus, kas saražot līdz šodienai. Savukārt produktu fasēšanas līnijas, kurās viss notiek automātiski un nenotiek saskarsme ar cilvēkiem, PVD uzskatot par drošām un to darbību nesot apturējis. Tāpat Straupe nekavējoties jāveic ārpuskārtas mazgāšana un dezinfekcija fasēšanas telpā un iekārtā. Tāpat esot jāorganizē atkārtotas darbinieku apmācības higiēnas jautājumos, turpina Balodis.
Ņemot vērā, ka mēs, izmantojot piesardzības principu, atsaucam no tirdzniecības šos produktus, kas ir fasēti vairākas reizes lietojamā tarā, un arī apturam šo produktu izplatīšanu, tad mūsu ieteikums būtu nelietot. Tāpatās ievērojot piesardzības principu, nelietot uzturā. Produkti, kas ir hermētiskos iepakojumos, tetrapakās, krējumā, buņģiņas ar hermētisku vāku, mēs neuzskatām risku pagaidām šai produktam. Un arī laboratoriskās analīzes rezultāti produktiem, kas līdz šim ir saņemti, nav mums parādījuši tieši Escherichia coli verotoksigēno cēlumu klātbūtni.
Slimību profilakses un kontrolas centrā arī norāda, ka sarunās ar epidemiologiem neviens no uzņēmuma darbiniekiem nav stāstījis par saslimšanas simptomiem, vai šiem inficētajiem cilvēkiem tiešām nav bijuši simptomi, vai arī viņi tiem nav pievērsuši uzmanību vai slēpuši, zinot tikai paši darbinieki. Eiropas Savienība šodien paziņojusi, ka ir nolēmusi uz 90 dienām atlikt vakar apstiprināto ievadmuitu Amerikas Savienoto Valstu precēm, pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps uz 3 mēnešiem iepauzējis papildu muitas nodevu ieviešanu arī Eiropas Savienības ražojumiem. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen uzsvērusi, ka bloks vēlas sarunu ceļā risināt tirdzniecības jautājumus ar ASV. Savukārt Ķīna paziņojusi, ka gatavojas cīnīties līdz pēdējam Trumpa sāktajā tirdzniecības karā. ASV no pašas sāktā tirdzniecības kara būs lielākas zaudētājs nekā Ķīna, tā pavēstīs ekonomists un Mičiganas universitātes profesors Justins Wolfers.
Ja aplūkojam globālo tirdzniecības apjomu, tad ASV veido tikai aptuveni 10. daļu no pasaules tirdzniecības. Ja mēs uzliekam 100% ievedmuitu Ķīnas ražojumiem, bet papildu tam mums ir spēkā arī augstas ievedmuitas importam no pārējās pasaules, tad mēs faktiski nošķiram sevi no 90% pasaules. Savukārt Ķīna ir zaudējusi tikai 10% no sava eksporta tirgus, kas tai neredīs lielas problēmas, jo būs iespēja šo eksportu novirzīt uz citām valstīm. Kad jūs atdalāt kādu valsti no pārējās pasaules, un prezidents Trumps atdala savienotās valstis no pārējās pasaules, tad cieš tās valsts iedzīvotāji. Tātad šis ir tirdzniecības karš, kas visu pirms kaitē amerikāņiem, un pēc tam, protams, Ķīnai.
obviously China second.
Startautiskais valūtas fonds apgalvo, ka ASV un Ķīna veido aptuveni 43% no pasaules ekonomikas. Ja ekonomiski lielākās pasaules valstis pastiprinās divpusējo tirzniecības karu, var būtiski palēnināties Ķīnas un ASV izaugsmes tempi vai pat iestāties recesija, kas noteikti kaitētu citām valstīm un palēninātu globālās ekonomikas izaugsmi. Tam varētu būt arī citas sakas. NATO galvenajā mītnē šodien notiek labās gribas koalīcijas sanāksme. Tajā piedalās 30 valstu aizsardzības ministri, tostarp arī Latvijas. Galvenais sanāksmes mērķis – turpināt diskusijas par detaļām ap iespējamo Eiropas atturēšanas spēku izvietošanu Ukrainā pēc Krievijas sāktā kara beigām. Savukārt ASV administrācija turpina uzstāt, ka viņi nav gatavi nodrošināt atbalstu šādiem spēkiem. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Arķums Konohus.
Labās gribas koalīcijas aizsardzības ministri ir sanākuši NATO galvenajā mītnē dažas dienas pēc Lielbritānijas un Francijas armijas ģenerālštāba vadības vizītes Ukrainā. Tā notika 4. aprīlī. Sanāksmes galvenais mērķis ir apspriest to, kā šajā koalīcijā iesaistīto valstu armija varētu vislabāk iesaistīties atturēšanas spēku nākotnes struktūrā. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīviem pieļauj, ka mūsu valsts varētu turpināt apmācīt Ukrainas karavīrus.
Mums ir lielisks iestrādes, kā es jau minēju, apmācībā. Šeit Latvija ir viena no lielajiem līderiem, tā kā noteikti mēs varam izsvērt šādas iespējas. Skaidrs, ka par spēku sūtīšanu tādā lielākā apmērā tas ir, kas saka, ar jautājumu zīmi, jo mums pašiem ir jāsargā arī mūsu pašu robežu, ārējā Eiropas Savienības NATO robeža, un mēs nekādā veidā nedrīkstam vaināt mūsu pašu, teiksim, kapacitātu un spējas tieši austrumu flangā. Un tajā pašā laikā, protams, kad ir arī vēl jābūt pilnīgai skaidrībai par šo strateģisko ietvaru, kā varētu izskatīties pamieris vai miera formāts.
Publiski joprojām ir daudz jautājumu par to, kā varētu izskatīties Eiropas atturēšanas spēki Ukrainā un vai tie spētu darboties bez ASV atbalsta. Kā zināms, Vašingtona līdz šim ir teikusi, ka tā negatavojas palīdzēt šai iniciatīvai. Pret Eiropas valstu karaspēka izvietošanu Ukrainā skaļi iebilst arī Krievija. Tomēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir teicis, ka Maskavai šajā jautājumā nevar būt nekādas teikšanas. Savukārt, diplomāti norāda, ka šobrīd nebūtu prātīgi publiski runāt par atturēšanas spēku izvietošanas detaļām, jo tas varētu tikai dot vairāk informācijas Maskavai. Būtiskākais esot panākt, lai šī labās gribas koalīcija spētu ātri rīkoties tad, kad Krievijas karš Ukrainā pietuvosies noslēgumam. Arķims Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.
Ukraina un ASV turpinot darbu pie savstarpējās vienošanās par ASV piekļuvi Ukrainas derīgajiem izraktiņiem. Šīs nedēļas nogalē uz ASV došoties Ukraiņu delegācija vienošanās tehniskā projekta sagatavošanai. Detaļas par jauno ASV piedāvājumu nav atklātas, taču vietējie mediji ziņo, ka līguma nosacījumi Ukrainai ir tik slikti, ka grūti iedomāties, ka Ukrainas parlaments varētu ko tādu ratificēt. Vairāk stāsta Latvijas Radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
Tur ir ietverti noteikumi, kur Ukraiņi ieskatā ierobežo Ukrainas suverenitāti, ir pretrunā Ukrainas plāniem iestāties Eiropas Savienībā un galvenais arī darboties atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem tirgus principiem. Turklāt tas uzlikt par pienākumu Ukrainai atmaksāt visu ASV iepriekšējos gados sniegto palīdzību, ko Ukraina iepriekšējā prezidenta Joe Biden laikā saņēma kā neatmaksājumu. Amerikāņi prasa atmaksāt nevien militāro atbalstu, bet pat humanitārā veidā sniegto atbalstu. Pilnā apmērā, un šis atbalsts ir bijis patiešām ļoti liels Ķīles institūts aplēsis, kā ASV atbalsts Ukrainai šajā laikā periodā varētu būt bijis 114 miljardu eiro apmērā. Turklāt šāds precedents, ja tas patiešām tiktu īstenots, ļaut arī citām valstīm kādā brīdī varbūt domāt, ka šādi var rīkoties un mēģināt sākt atprasīt to, ko tās ir sniegušas kā atbalstu Ukrainai laikā, kad tā cīnās pret iebrucēju. Jaunais piedāvājums fakti ir uzrakstīts tā, ka Ukrainas dabas bagātību pārvaldīšanai izveidojamais fonds pēc būtības būtu ASV pārvaldīts. Savukārt Ukrainai tur nebūtu nekādas reālas teikšanas. Un stāsts ir patiešām par milzīgiem resursiem, faktiski visām Ukrainas dabas bagātībām, derīgiem izraktiņiem, vērtīgiem minerāliem, arī naftu un gāzi. Un jaunais fonds saņemtu 50% no visiem ieņēmumiem, bet ar šo līgumu versiju Ukraiņa faktiski zaudētu tiesības reāli pārvaldīt uz dabas resursus. Un, diemžēl, tas arī nav vēl viss. Jaunā līguma versija arī paredz ASV ekskluzīvas tiesības uz Ukrainas zemes dzīlē esošajām bagātībām. Tikai tad, ja kāda joma neinteresē nevienu amerikāņu investoru, tikai tad Ukraina drīkstētu piedāvāt šo te licenci kādam citam, piemēram, Eiropas uzņēmumam. Un tas ir pretrunā ar šobrīd spēkā esošiem Ukrainas līgumiem un arī konkurences principiem, kāda ir Eiropas Savienībā, kurai Ukraina ļoti grib pievienoties.
Tā Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprānsi. Ukrainas premjeras Denis Šmihaļs preses konferencē Briselē par šo līgumu izteicies, ka Ukraina uzskata, ka tam ir jābūt partnerības līgumam, tātad nosacījumiem jābūt vienādiem abām pusēm. Izraēlā asi vērtē Francijas prezidenta Emanuela Makrona pausto ieceri šogad atzīt neatkarīgu Palestīnas valsti. Elizejas pilsas saimnieks šādu soli plānojot spērt tuvāko mēnešu laikā. Lai arī Francija ilgstoši ir atbalstījusi divu valstu risinājumu Izraēlas un palestīniešu konfliktu izbeigšanā, oficiālās Parīzes nostāja par Palestīnas valsts atzīšanu būtu būtisks pavērsiens, īpaši tās attiecībās ar Izraēlu. Izraēlas vēstnieks Francijā Joshua Zarka, Francijas sabiedriskajiem medijām France Info, Makrona pausto nodevējis par bezatbildīgu savukārt esošos palestīniešu pašpārvaldes mēģinājumus diplomāts vērtējot kritiski.
Mēs esam situācijā, kurā cīnāmies pret Hamas paliekām un mēģinām izbeigt šo briesmīgo karu. Kad tūkstošiem palestīniešu ļoti drosmīgi dodas ielās un patiesi mēģina atbrīvoties no Hamas, šāda veida paziņojums, diemžēl, iedrošina Hamas palikt pie varas. Kaut arī ASV prezidents skaidri pateica, ka viņiem ir jāiet prom. Šodien palestīniešu pašpārvalde un palestīniešu vadība vēlas izveidot palestīniešu valsti bez miera panākšanas.
Francijas līdera nostāju atzinīgi vērtē palestīniešu amatpersonas, tikmēr pretrunīgi viedokļi izskan no Francijas politisko spēku pārstāvjiem. Vai Latvijā vajadzētu aizliegt pārdot Krievijas un Baltkrievijas preces? Saima šodien nodevs skatīšanai komisijā Nacionālās apvienības sagatavoto lēmuma projektu, kas paredz liegt šo abu valstu preču tirdzniecību Latvijā. Ja šādu lēmumu pieņemtu, tas varētu stāties spēkā jau no 1. jūlija. Ekonomikas ministrijā norāda, ka par priekšlikumu vēl būs jārunā, bet nozares pārstāvji uzsver, ka šāds solis bija jāveic jau sen. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Aicinot atbalstīt lēmuma projektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas preču tirdzniecību Latvijā, opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāts Jānis Vitenbergs saimes sēdē sacīja, ka pat pēc 3 gadiem kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, Latvijā joprojām ir daudz uzņēmumu, kas turpina sadarboties ar abām valstīm. Viņš norādīja, ka pat laban 40 uzņēmumi turpina preču importu no Krievijas, savukārt 28 no Baltkrievijas.
No absurda situācija, ka Latvijas iedzīvotāji bieži vien nezinot silda agresoru valstu ekonomikas, baro kara mašīnu un neizvēlās vietējo preci, kaut mēs to visu spējam saržot labāk.
Savukārt opozīcijas partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs kritizēja Nacionālo apvienību, uzsverot, ka partijas deputāti nav saistīti ar uzņēmēju darbību un tāpēc nesaprot lēmuma iespējamo ietekmi. Tāpat viņš akcentēja, ka Eiropa nepieņem lēmumus par agresoru valstu izcelsmes preču tirdzniecības liegumu.
Pieņēmot šo likumu, jā, patiešo nedrīkst caur starpniekiem drīkst. Veidojam cita valsti blakām uzņēmumu, ja, un tie paši produkti nonāk pie mums bez jebkādām problēmām, bet ar dubultu cenu. Jautājums par to, kāda ir pievienota vērtība tam. Diez vai šodien Putin raudās pēc pusstundas, kad jūs pieņemsiet šo lēmumu. Da viņam pie vienas vietas, ko jūs tu pieņemat, tas viņš to neizjūt. Mēs esam atkarīgi no zemām cenām.
Kopš pērnā gada marta Latvijā ir spēkā aizliegums importēt lauksaimniecības un lobarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kas attiecas arī uz daudziem pārtikas produktiem, piemēram, dārziņiem, augļiem, graudaugiem un lobarību. Šis aizliegums pagarināts šomēnes un ir spēkā līdz nākamā gada jūlijam. Tiesa veikalos joprojām var redzēt abu valstu preces. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš norāda, ka lielajiem veikalu tīkliem atteikšanās no Krievijas un Baltkrievijas precēm nebūtu problēma. Šīs preces vairāk atrodamas mazākos veikalos un arī to piedāvājums Latvijā nav tik liels vai būtisks, lai tās nevarētu aizvietot ar citiem produktiem. Ekonomikas ministrijas dati rāda, ka imports no Krievijas un Baltkrievijas turpina samazināties. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlase šodien aizvadīs otro spēli savu skatītāju priekšā tiekoties ar Somijas valsts vienību. Vakar pie pilnām skatītāju tribīnēm Latvija izcīnīja uzvaru. Vārtu drošību uzticētam pieredzējušajam Kristaram Guļevskim, tikmēr otrais numurs būšot Mareks Mitens. Izmaiņas plānotas arī spēlētāju virknējumos, bet vairāk par aizvadīto spēli stāsta Lotārs Zariņš.
Latvijas hokeja izlase gatavojoties pasaules čempionātam šodien aizvadīs otro spēli ar Somijas auscienību. Vakar Latvija tika pie panākuma pret Somiem ar 3-2. Pirmajā trešdaļā vairākumā izcēlās Rihards Bukarts, vārtus go arī Kaspars Daugaviņš, bet trešo ripu viesu vārtos un pirmo izlases rindās go Rainers Rullers. Gustavs Grigals tikmēr Latvijas vārtos atvērīja 24 metienus. Latvijas izlase izdevies uzvarēt visos trijos pārbaudes mačos līdz šim. Pagājušajā nedēļā viesos divas reizes tika pārspēta austrieši. Šodien spēles sākums 19:30.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rita Karneča, studijā Negars Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā plus 3 grādi, lēns ziemeļa rietumu vēži, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaismitrums 47%. Kāds laiks gaidāms turpmākā prognozē Ilze Golubeva.
Naktī uz piekdienu daudz vietas sniks, bet valsts rietumos un vidienē gaidāms arī lietus. Dienā nokrišņi skars galvenokārt Latvijas austrumus. Vējš, lai arī vairs nebūs tik spēcīgs, vēl aizvien saglabāsies brāzmaiņas. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 0-4 grādiem, nedaudz siltāks būs valsts rietumos un piekrastē. Dienā nu jau maksimālā gaisa temperatūra valsts rietumu daļā sasniegs +6, +9 grādus, bet Latvijas austrumos būs vēsāks tur +2, +5 grādi. Brīvdienās nokrišņu Latvijā būs mazāk, to sagaidīsim tikai vietām un arī vējš kļūs lēnāks, bet gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vien naktī uz sestdienu vēl valsts lielākajā daļā gaidāms sals.